Engar ýkjur. Komiði sæl, ég heiti Sólveig Guðmundsdóttir. Ég ætla að lesa bókina Engar ýkjur. Texti og myndir eru eftir Kristínu Rögnu Gunnarsdóttur. Námsgagnastofnun gaf hana út árið 2012. Hljóðbókin sem þú ert að hlusta á núna kom út hjá Námsgagnastofnun árið 2013. Hljóðritun fór fram hjá upptekið EHF sama ár. Afritun er óheimil. Bókin er 56 blaðsíður og 45 mínútur í hlustun. Nú hefjum við lesturinn. Ég les fyrst efnisyfirlitið á blaðsíðu 3.